Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελοτόλα.
Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας τι ακριβώς, ποιες θα είναι οι αρχές, να το πω έτσι, του νέου ασφαλιστικού. Τι σκοπεύει να διορθώσει, δηλαδή, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, η κυβέρνησή σας στο νόμο Κατρούγκαλου. Τις βασικές αρχές.
Πρώτον, είναι η μείωση των εισφορών. Μειώνουμε τις εισφορές κατά 25% στους μισθωτούς, μειώνουμε τις εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ήταν υπέρμετρη η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών μέσω του ασφαλιστικού που οδήγησε τα τελευταία χρόνια σε μια κατάρρευση των εσόδων του ΕΚ. Δεύτερον, θέλουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά αναπλήρωσης αυτών που δουλέψαν πάνω από 35-40 χρόνια. Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλο ήταν πολύ άδικος σε αυτούς που είχαν μείνει πολλές δεκαετίες στην αγορά εργασίας. Τρίτον, θέλουμε να καταργήσουμε το πλαφόν. Αυτό το πλαφόν που έβαλε στις επικουρικές συντάξεις και κρίθηκε αντισυνταγματικό ο νόμος Κατρούγκαλου. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων, όπως έχει εξαγγείλει προεκλογικά και ο Πρωθυπουργός, με μια κύρια δημόσια και αναδιανεμητική κύρια σύνταξη, με μια κεφαλαιοποιητική επικουρική και με κίνητρα και στον τρίτο πυλώνα την ιδιωτική ασφάλιση. Ακριβώς αυτό που κάνουν όλες οι δυτικές οικονομίες για να ανταπεξέλθουν στην κρίση τη δημοσιονομική και τη δημογραφική που δυστυχώς όλος ο δυτικός κόσμος περνάει.
Η ανησυχία, είναι για τις επικουρικές.
Στις επικουρικές ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια κεφαλαιοποίηση του συστήματος, να το πω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, να δημιουργηθεί ένας ατομικός κουμπαράς όπου για τους νέους ασφαλισμένους από 1/1/2021 οι προσωπικές τους εισφορές θα μπαίνουν στο δικό τους λογαριασμό και κατά συνέπεια η σύνταξή τους στο μέλλον δεν θα εξαρτάται ούτε από τις δημογραφικές εξελίξεις που δυστυχώς για τη χώρα μας δεν είναι καθόλου αισιόδοξες, αλλά ούτε και από τη δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου το 2060 ή 70 για τη γενιά που θα μπει τώρα στην αγορά εργασίας να μπορεί να στηρίξει την επικουρική σύνταξη.
Ωραία. Κύριε Υπουργέ, αυτά προφανώς έχουν δίνει ένα στίγμα για το ποια είναι τα βασικά πράγματα που θα στηριχθεί, οι πυλώνες του, ας το πούμε, νέου ασφαλιστικού. Να σας ρωτήσω κάτι που δεν έχουμε κουραστεί να το ρωτάμε. Οι καθυστερήσεις για τις συντάξεις των ανθρώπων που ήδη έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους εδώ και καιρό και δεν έχουν πάρει ακόμα σύνταξη. Και βλέπουμε και τα μηνύματά τους συνέχεια, όποτε ασχολούμαστε με το θέμα, είναι συνεχή. Πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο που τους κοστίζει σε κάθε μέρα, τους κοστίζει για την επιβίωσή τους?
Κύριε Δετρόλα, είναι πολύ τραγική η κατάσταση που επικρατεί στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Δυστυχώς η ενοποίηση του ΕΦΚΑ και η ενοποίηση του ΕΤΕΕ που υποτίθεται ότι έγινε το 2017 έγινε μόνο στα χαρτιά και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ούτε των πληροφοριακών συστημάτων, μόνο για τον ΕΦΚΑ είναι 23 διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα. Αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα υπάρχει στις συντάξεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν δουλέψει πέρα της μίας δουλειά στην καριέρα τους, που έχουν διαδοχές ή παράλληλες συνταξιδοτήσεις. Η επικοινωνία καμιά φορά με τον τρόπο που γίνεται σήμερα θέλει και 4 χρόνια. Η λύση σε αυτό είναι η ψηφιοποίηση. Και από τον Ιούλιο του 2020 είναι πολύ συγκεκριμένος και αυστηρός ο στόχος. Θέλουμε το 1 τρίτο των αιτήσεων να μπορεί να εκδίδεται αυθημερών ψηφιακά. Είναι η ίδια μετάβαση που έκανε πριν 5-10 χρόνια το Υπουργείο Οικονομικών, που από τις παλιές χειρόγραφες φορολογικές δηλώσεις, το κέντρο τότε που πληκτρολογούσαν υπάλληλοι εκδίδαν τα καταδυστικά, πήγαμε σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα. Ακριβώς το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και εμείς. Το 1 τρίτο των συντάξεων ο στόχος είναι καλοκαίρι του 20, το 90% των συντάξεων ο στόχος είναι καλοκαίρι του 21. Ξέρετε, δεν είναι μακρινή στόχη, δεν είναι πέρα της τετραετίας να πούμε, είναι άμεσα. Και μόνο με την ψηφιοποίηση των συστημάτων θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε 1.056.000 εκκρεμή αιτήματα που βρήκαμε. Βέβαια δεν περιμένουμε. Ήδη έχουμε επιταχύνει το ρυθμό αύξηση των συντάξεων, λύνουμε προβλήματα. Προχτές ανακοινώσαμε τον επανεπολογισμό των συντάξεων των ναυτικών μας, που οδήγησε σε αυξήσεις μέχρι 77 ευρώ μέσο όρο για το 40% των εκδιδόμενων συντάξεων ναυτικών. Επιταχύνουμε το ρυθμό έκδοσης συντάξεων με το παλιό σύστημα. Έχουμε μεταφέρει περισσότερο κόσμο στις ομάδες οι οποίες εκδίδουν συντάξεις, αλλά η λύση θα έρθει τελικά με την ψηφιακή λειτουργία του ΕΦΚΑ, το 2020 για μας είναι έτος ψηφιακού μετασχηματισμού.
Άρα το 2021 θα έχουμε μάλλον τελειώσει με αυτό το πρόγραμμα και θα έχουμε τις συντάξεις σε καλύτερους χρόνους.
Το 90% θα μπορεί να βγαίνει αυτόματα, από εκεί και πέρα πάντα θα υπάρχει ένα 10%, κυρίως περιπτώσεις που έχουν ένσημα στο εξωτερικό, που χρειάζεται διακρατική επικοινωνία, αλλά μετά αντιλαμβάνεστε ότι μόνο αυτό το 10% θα είναι πολύ πιο εύκολο για το μηχανισμό του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΕΠ, την μορφή που θα έχουν τότε με την αυξημένη συνεργασία που έχει ήδη ανακοινωθεί και την ενοποίηση δομών, να μπορούν να εκδίδονται και αυτές το 10%.
Πείτε μου σας παρακαλώ, ρωτάνε πολλοί ακροατές μας, για ποιο λόγο δεν έχει τη δυνατότητα κανείς όταν χρωστάει στα ταμεία να έχει τις ίδιες δόσεις και τις ίδιες ρυθμίσεις που έχει με τα χρέη στην εφορία?
Κοιτάξτε, σε κάποια πράγματα οι ρυθμίσεις ήταν πιο ανοιχτές τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή, όσο χάσει 120 δόσεις, δεν είχαμε όριο εμείς για το ύψος των οποίων μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση.
Λένε συγκεκριμένα για τις 12 ή τις 24 δόσεις. Γιατί να μην μπορεί κανείς να τις έχει και στα ταμεία όπως τις έχει στην εφορία?
Η γενικότερη λογική αυτή τη στιγμή και η συνεργασία που έχουμε και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο συντονίζει κάποιες διαδικασίες των εξωδικαστικών συμβιβασμών, είναι όπου μπορούμε να εναρμονιστούμε με την εφορία, και αυτό θα βοηθήσει τον πολίτη να έχει ένα σετ κανόνων. Άρα ο στόχος μας είναι γενικά, όπου είναι εφικτό, να εξισωθούν οι διαδικασίες και της εφορίας και των δημόσιων ταμείων ως προς τις δόσεις.
Άλλοι ακροατές ρωτάνε πότε θα γίνει ο επαναπολογισμός των συντάξεων του ΝΑΤ. Βλέπουμε αρκετός κόσμος έχει αυτή την ερώτηση, γιατί προφανώς έχουμε μεγάλη καθυστέρηση σε αυτό.
Ολοκληρώθηκε του ΝΑΤ πριν από λίγες μέρες. Είναι αυτό το παράδειγμα που σας είπα πριν, που μας έβγαλε μια μέση αύξηση 77 ευρώ στη συντάξη του ΝΑΤ.
Μάλιστα.
Και επίσης, επειδή αναφέρεται για το ΝΑΤ, έχουμε βάλει και στόχο μέχρι το τέλος του έτους φέτος να ολοκληρωθεί η έκδοση όλων των εκκρεμών εφάπαξ που είχαν κολλήσει στον ΝΑΤ.
Μάλιστα. Πείτε μας κάτι, πολιτικό Υπουργέ. Χθες ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνει ένα συνέδριο το οποίο δεν θα έχει εκλογικά χαρακτηριστικά κάθε χρόνο. Ξεκίνησε το Σάββατο, τελείωσε χθες. Βλέπουμε ότι υπήρχε το πιο σοβαρό ενδιαφέρον που προέκυψε είναι η ομιλία Σαμαρά, η οποία κινήθηκε σε άλλους τόνους και ρυθμούς από αυτήν του Πρωθυπουργού και άλλων στελεχών. Κάντε μας το δικό σας σχόλιο.
Ο κ. Σαμαράς έχει ξεκάθαρες απόψεις για τα θέματα και του μεταναστευτικού και το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, οι οποίες όμως θέσεις του δεν διαφέρουν από τις θέσεις του Κυριάκου του Μητσοτάκη.
Διαφέρουν.
Μπορεί να διαφέρει η γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν, αλλά
δεν μιλάει για λαθρομετανάστες ο Πρωθυπουργός.
Κοιτάξτε, η αναγνώριση.
Ούτε λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε πολιτική που θα οδηγήσει στην ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών.
Επειδή λέτε για λαθρομετανάστες, είναι πολύ ενδιαφέρον να σας θυμίσω ότι μέχρι και το 2015 ήταν η επίσημη ορολογία της χώρας. Και τα πρώτα έγγραφα που είχε βγει και στη δημοσιότητα τότε, που είχε εκδώσει το Μέγαρο Μαξίμου επί Τσίπρα, αυτό τον όρο χρησιμοποιούσε.
Τι, ο πρώην Πρωθυπουργός, λοιπόν, μετά την κατάργηση, το χρησιμοποιεί στο βήμα του συνεδρίου του κόμματος που κυβερνά. Είναι κανονικό αυτό?
Αυτός ο όρος είναι ένας επίσημος όρος που χρησιμοποιούσε για δεκαετίες η ελληνική πολιτεία. Για λόγους πολιτικής αυρότητας τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ο όρος παράτυπος μετανάστες, και αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε περισσότεροι. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός δεν είναι ένας όρος ο οποίος ήταν επίσημος και δόκιμος, και δόκιμος στην ελληνική γλώσσα. Μην μένουμε στις λέξεις. Το γεγονός ότι υπάρχει θέμα με το μεταναστευτικό, το έχει αναγνωρίσει η ίδια η κυβέρνηση.
Δεν λέμε αυτό, κύριε Μηταράκη. Οι λέξεις κρύβουν και μια αντίληψη. Κρύβουν και μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση. Και σε αυτό και στο θέμα των Μρεσπών που είπε ο Νίκος και σε άλλα ζητήματα. Είχε και άλλες πιο μικρές διαφοροποιήσεις. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι στην ίδια ατζέντα.
Είναι 2-3 κλικ δεξιότερα ο Σαμαράς. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει.
Να δεχτώ τα κλικ που λέει ο κ. Χατζηνοπλάνο, το δεχτώ. Είναι στην ίδια κατεύθυνση όμως. Γιατί πρώτον, και για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι είναι μια επιζήμια συμφωνία. Έχουμε όμως διευκρινίσει ότι οι διεθνείς συμφωνίες παράγουν τετελεσμένα και από εκεί και πέρα ακολουθούνται. Αυτό είναι χαρακτηριστικό ενός κράτους δικαίου. Και αν θες να απεμπλακείς από μια συμφωνία, μπορείς να απεμπλακείς μόνο με μια νέα συμφωνία τα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Και αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ως προς το θέμα του μεταναστευτικού, ότι πλέον δεν είναι προσφυγικό και είναι μεταναστευτικό. Ότι έχουμε παράτυπους οικονομικούς μετανάστες και πρέπει να εφαρμοστεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και να επιστρέφουν, να φεύγουν από τη χώρα αυτοί που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, και γι' αυτό προχωράμε και στα νησιά τη δημιουργία των κλειστών προκεκά για να επιταχύνουμε τις επιστροφές προς τις χώρες προέλευσης όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Αυτή είναι και η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας.
Πάντως καταλαβαίνω εσύ έχετε και μια φιλική σχέση από ό,τι γνωρίζουμε το Σαμάρα και είναι δύσκολα, δεν είναι όμως
έχω
το ίδιο.
Έχω μια φιλική σχέση με όλους στη Νέα Δημοκρατία.
Και με τον κύριο Σαμάρα. Τι να κάνουμε.
Και με τον κύριο Σαμάρα και με όλους στη Νέα Δημοκρατία.
Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο. Τώρα το βλέπουμε τώρα και στην ειδησογραφία. Εδώ έχει τσακωθεί η Νέα Δημοκρατία, έχει αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας της ομιλίας του κύριου Σαμάρα. Δεν έγινε καμιά αντιπαράθεση για αυτά που είπε ο Μητσοτάκης, τα οποία είναι στο πλαίσιο των εξαγγελιών του και προεκλογικά και μετεκλογικά. Τι το κρύψουμε τώρα. Μην παίζουμε τώρα με τις λέξεις.
Δεν παίζουμε με τις λέξεις, αλλά αυτό που τονίζω είναι ότι η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού είναι στην ίδια κατεύθυνση απολύτως με την κεντρική.
Κύριε Μηταράκη, δεν μιλά για εισβολή. Δεν μιλά για εισβολή λαθρομεταναστών η Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλά. Δεν μιλά. Μιλά ο κύριος Σαμαράς.
Πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο ότι δημιουργούν μια εισβολή
μάλιστα,
λόγω του μεταναστευτικού.
Και μάλιστα μου έκανε και αίσθηση το γεγονός ότι μίλησε στη συνέχεια ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης κατά του λαϊκισμού. Έκανε αίσθηση, διότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ανήκει στην ίδια πολιτική τάση με τον κύριο Σαμαρά. Ανήκει στην δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Και τον άκουσα για πρώτη φορά να λέει προσοχή στο λαϊκισμό.
Αυτό είναι μια αλήθεια. Και αυτό που χρειάζεται είναι ξεκάθαρες απόψεις.
Έγιναν συνδέσεις από πολλούς.
Λαϊκισμός είναι όταν εκφράζεις απόψεις μη εφαρμόσιμες μόνο και μόνο για να αηδεύσεις τα αυτιά.
Ας πούμε να λες ότι θα καταργήσεις τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ δεν γίνεται.
Η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί μόνο να αλλάξει με μια νέα συμφωνία. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη θέση του Πρωθυπουργού. Η Νέα Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να δεχτεί δυστυχώς ένα τετελεσμένο που δημιουργήθηκε στην προηγούμενη κοινωνική περίοδο.
Είστε σαφείς και λέτε την αλήθεια. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Μηταράκη.
Γεια σας. Real FM.